Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. İbn Qayyim rahmetullahın günahları, zərərləri 30-cu dərs. Sonra İbn Qayyim rahmetullah günahlar barəsində danışdıqdan sonra belə bir bölüm açır. Günahların təqdir edilməsində, yəni günahların insanın həyatında baş verməsində olan hikmət nədir? Subhanallah. Yəni, təsəvvür edin ki, insan günahların insana faydalarından danışır indi. Ki, günah insanın nə kimi, yəni onun başına gəlməsində, Allah-u Teala tərəfindən təqdir edilməsində, yazılmasında nə kimi hikmət var. Çünki insanın günaha batmasında ibrət sahibləri görürsən ki, o şeylərdən ibrət alırlar, o günahdan. Elə insan olur ki, o günahdan sonra imanı daha da artır. Yəni, bu Allah-u Teala'nın ona olan lütfu olur. Ona görə də Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir Adəm evladı günah edəndir, yəni xəta edəndir. Onların ən xeyirlisi isə o günahdan, o xətadan dərhal tövbə edib Allaha qayıdanlardır. Ona görə də başqa bir hədisdə buyurur ki, əgər siz günah etməsəniz, Allah Teala sizin yerinizə elə bir tayfa göndərər ki, onlar günah edər, sonra tövbə edib Allahdan bağışlanma diləyərlər və Allah Teala onları bağışlayar. Allahu Akbar. Birinci deyir ki, yəni günahların təqdir edilməsində olan hikmət nədir? Birinci, Allah tövbə edənləri sevir. Və onların tövbə etmələrindən ötürü Allah Teala xoş olar. Tövbəni sevib xoşladığı üçün qulun günah etməsini Allah Teala təqdir etmişdir. Günah etdikdən sonra tövbə etməsi o qula nə etmişdir? Allah Teala təqdir etmişdir. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Allah Subhanahu və Teala qulun ona tövbə etməsini sevir və sevinir Allah Teala. Nə vaxt ki, qul günahdan sonra dərhal tövbə edir. Ona görə də Allah Teala ona günahı təqdir edib və o günaha düşür, günahdan sonra Allah Teala'ya səmimi olaraq ixlas ilə Allah Teala'ya tövbə edir və Allah Teala onun tövbəsini qəbul edir. Necə ki, Allahın Rasulü buyurur ki, Allah Teala sevinir, necə ki, səhrada öz dəvəsini itirən və sonra da onu tapan qulun sevindiyi kimi. O hədisi əksəriyyətiniz bilirsiniz, qısa olsa da xatırladım, bir nəfər səhrada gedir, dəvəsi, bütün yeməyi, içməyi, suyu onun üstündədir. O vaxtda da səfərə çıxanda 5 ay, 6 ay yol gedirdilər o dəvələrlə. Və ağacın altında uzanıb dincələndə durur, görür ki, dəvəsi yoxdur. Və hər tərəfi baxdır, axtarır, kör peşman gəlir, oturur orada. Onlar üçün də dəvəni itirməyi, bütün su ilə, yem içməyi ilə itirməyi artıq ölüm idi. Və uzanır elə orada, mürgülüyür, aylanır, görür ki, dəvəsi yanındadır. Dəvəsinin yüyənindən tutur və Allah-u Teala'ya şükür əlaməti olaraq deyir ki, Ya Rəbbim, sən mənim qulumsan, mən sənin Rəbbinəm. Yəni, əksini deməliydi. Yəni, sevincdən o cür nə deyir? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qul Allah-u Teala'ya tövbə edib Allahdan bağışlanma dilədikdə Allah-u Teala ona sevinir. Necə ki, o qul həmin o insan itmiş dəvəsini tapdığı kimi. Subhanallah. Günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdən ikincisi, qulun Allahın qorumasına möhtac olduğunu, əgər Allah Teala onu qorumazsa, həlak qapısı həlakı gedəcəkdir. Çünki onu azdırmaq üçün, onu öz yolundan çıxarmaq üçün hər tərəfdən şeytanların ona tərəf əl uzatdıqlarını bilməkdədir. Yəni, Allah Teala qulun Allaha qorumasına ehtiyaclı olmasını göstərir. Yəni, günah edən insan bilir ki, əgər Allah Teala onu qorumasa, o günaha gedəcək və o günahlar da elə bir günahlardır ki, şeytan hər tərəfdən pusqudadır. Hər tərəfdən səni güdür ki, səni o günahlara nə etsin, sürükləsin və bununla da səni cəhənnəmə salsın. Çünki şeytanın işi budur. Çünki Allah Teala'ya vəd verib ki, Ya Rabbi, sənin düz yolun üzərində oturub bəndələrin hamısını azdırmağa çalışacağam. və çalışır ki, sən ona şükür edən qullarına olmayasan, səbr edən qullarına olmayasan, fasik, günahkar qullarına olasan, tövhid əhli olmayasan, şirk əhli olasan. Ona görə də qul bilir ki, zəifdir, acizdir və Allah Taala da onu qorumalıdır. Ona görə dua edir ki, Ya Rabbi, məni qoru. Əgər sən məni qorumasan, mən bu günahlara rahat şəkildə gedəcəm. Subhanallah. Üçüncü, İbn Qeym rahimahullah deyir ki, günahların təqdir edilməsində olan hikmət, qulun ondan yardım istəməsini və diləməsi ilə nəfsinin şərrindən ona sığınır. Ona dua edib yalvarması. Yəni, Allah Taala elə edir ki, İnsan günaha düşdükdə və yaxud da günah etməmişdən öncə Allaha yalvarsın. Allah Subhanahu Taala'dan bağışlanma diləməsin, diləsin. Və o günaha düşməmək üçün Allaha sığınsın. Allahdan yardım istəsin. Ona görə də kim ki çətin anda və yaxud da kim ki xoş anında, xoş güzaranda, yaxşı halında Allah Taala'nı çağırırsa daima, Allahdan yardım istəyirsə, Allaha sığınırsa, çətin anında, çətin günündə, çətin bir vəziyyətdə duruma düşəndə Allah Taala ona yardım edəcək. Necə ki, Yunus əleyhissalama. Yunus əleyhissalamın həyatı çox maraqlı, çox ibrətlidir. Dərsiniz var bu barədə, girin dinləyin. Yunus əleyhissalam öz qövmündən küsür, onları dəvət edir və onların onun dəvətini qəbul etmədikləri üçün onlardan küsür. Və gəlir gəmiyə binir, gəmi ilə, yəni qayıqla gedəndə onları dənizdə balina udur. Və balina böyük bir balıq suyun dərinliklərinə gedir, zülmət bir yerə gedir. Və o özü də zülmət içərisində olur, balinanın qarında. Və Allah Taala deyir ki, əgər o Allahdan bağışlanma diləməsəydi, biz onu heç vaxt oradan çıxarmayacaqdır, o orada qalacaqdır, ta qiyamətə kimi. Lakin Orada Allah Taala'ya dua edir və səhvini başa düşür Yunus əleyhissalam. Və mələklər deyir ki, rəvayətlərdə gəlib ki, mələklər deyir ki, biz deyir, tanış bir insanın səsini eşidirik, yalvarışını. Çünki kim hər zaman Allahı çağırırsa, çətin anında da mələklər onu nə edir? Çətin anında da onun dualarını eşidib, Allah Subhanahu Taala nə edir? Hər bir şeydən xəbərdar olan Allah Taala'ya çatdıracaq və Allah Subhanahu Taala onu xilas edir. Dördüncü, İbn Qeym rahimahullah deyir ki, günahların təqdir edilməsində olan hikmət, qul salih və doğru yol üzəri olduğunu müşahidə edərsə, təkəbbürlənər və doğru yolda olduğunu zənn edər. Allah onu günah etməklə imtihan etdiyi zaman nəfsi kiçilə, zəlil olar və Allahın onu bağışlamasını umar. Subhanallah, dəhşət bir şeydir. O insan ki, salih əməl sahibi olur və doğru yol üzərində gedir, əgər Allah Taala onu günaha salmazsa, o insan lovğalanar, təkəbbürlənər, yerə göyə sığmaz, məndən yaxşısı yoxdur, məndən yaxşı ibadət edən yoxdur, hamıya aşağı gözlə baxa, mən ibadət edirəm, mən doğru yoldayam. Allah Taala onu günah etməklə imtihan etdiyi zaman nəfsi kiçilir, zəlil olur və Allahın onu bağışlamasına ehtiyaclı olduğunu bilir. Yəni, Allah Taala unutdurmur ona. Həmişə onu xatırlayır ki, sən qulsan, nə qədər yaxşı əməllərin olsa da, nə qədər doğru düzgün yolda olsan da belə, sən qulsan, bilginən ki, sənə bu imtihanlar, sınaqlar gələ bilər. Necə ki, Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir peyğəmbər idi, lakin gün ərzində 100 dəfə Allahdan istiğfar və bağışlanma diləyərdi. Kimsə deyə bilər ki, o peyğəmbər idi və Allah Taala onu keçmiş və gələcək günahlarını əff etmiş, cənnətdədir. Və cənnətə ilk girən də ümmətdir. Lakin Allah Taala nə edir? Allahdan gün ərzində 100 dəfə bağışlanma dilir. Bizləri də öyrədir ki, nə qədər doğru yolda olsaq da belə, salih əməl sahibləri olsaq da belə, Allahdan bağışlanma diləməyi unutmamalıyıq. Beşinci, İbn Qeym rahimahullah deyir ki, günahların təqdir edilməsində olan hikmət beləcə Allah quluna nəfsinin həqiqətini və onun çox xəta edən cahil olduğunu göstərir. Nəfsində olan elm, salih əməl və xeyir kimi bütün gözəlliklərin Allahdan ona verildiyini öz nəfsindən gəlmədiyini ona bildirir. Subhanallah. Yəni, Allah subhanahu taala səni günaha salmaqla, səni xətakar olduğu sənə göstərməklə, sənin aciz, zəlil olduğu sənə göstərməklə sənə bildirir ki, bütün bu şeylər sənin özündən deyil. Bu elm, bu var dövlət, bu güc, qüvvət, hamısı Allahdandır sənə. Əgər səndə bugün qolun güclüdürsə, basıb kasıbı, basıb zəifin gözünü çıxarma. O gücü sənə Allah verib. Allah taala bir dənə xəstəlik göndərir ki, bu boyda cüssə olur babbalaca bir şey. Və yaxud da kimsə öz elmini arxalanır, düşünür ki, elə mənəm, məndən başqasına sual verməyin, məndən başqasından elm almayın. Allah taala elə eləyir ki, ən cahilin biri olursan. Allahu akbar. Subhanallah lazım. Yəni, Allah taala o quluna nəfsinin həqiqətini göstərir. Yəni, sən busan. Yəni, o tərəfə gedmə. Həmişə Allaha dua et ki, Allah subhanahu taala səni sabit etsin. Subhanallah lazım. Günahların təqdir edilməsində olan hikmət 6-cı İbn Qeym rahimahullah deyir ki, bununla Allah qulunun günahlarını örtməklə nə qədər geniş bir elm və kərəm sahibi olduğunu ortaya qoymuş olur. Çünki əgər Allah diləsəydi, günahlardan ötürü həmən qulunu cəzalandırar və qulların arasında onun eyblərini üzə çıxarar və beləcə onların arasında gözəl bir yaşayışı olmazdır. Subhanallah lazım. Bunu, bu hikmətləri yalnız Allah-u Teala'nın lütf etdiyi insan çıxarda bilərdi. Mümkün deyil ki, hər hansısa bir insan oturub düşünsün ki, günahların bu cür nə hikməti faydaları var insana. Yəni, görün, Allah-u Teala bu insana, İbn Qeym rahiməhullaha necə öz lütfündən verib ki, o insan bu cür nə faydaları çıxardı. Yəni, Allah-u Teala qulunun günahlarını örtməklə ona qarşı nə qədər lütfkar, rəhimli, mərhəmətli olduğunu göstərir. Çünki Allah-u Teala diləsəydi, onun günahlarını örtməzdi və qulların arasında onu cəzalandırardı. Allah Taala deyir ki, mən istəsəm bir dənə ayə nazil edirəm, hamı boyun əyər. Əgər deyir, biz insanları cəzalandırmaq istəsək, onların etdiyi günahlara görə yer üzündə heç kəs qalmazdı. Bəli. Heç kəs qalmazdı yer üzündə. Çünki hər bir kəs günah edir. Günahsız insan yoxdur. Dərhal Allah Taala cəzalandırsaydı, yer üzündə heç kəs qalmazdı. Və yaxud da o qədər günahlarımız var ki, onu sən özün bilirsən daha yaxşı nə qədər günahların var. Hansı əməlləri eləmirsən, buraxırsan, yatıb qalırsan, yerinə yetirmirsən, onu sən və Rəbbin bilir. Lakin bil və düşün, əgər Allah Taala o sənin etdiyin xətaları, günahları açıb töksəydi və insanların xəbərləri olsaydı, insanlar arasında gezə bilməzdin, utanardın, çölə çıxma, evdən bayra çıxmazdın. Lakin Allah Taala öz hikməti ilə onları örtüb gizlədi. Heç kəs bilmir. Ona görə Allah Taala öz quluna qarşı nə qədər rəhimli və mərhəmətli kərəm sahibi olduğunu göstərir. Onu bu cür nə qorumaqla. Allaha əmanət olun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.